Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, comprometeuse a estudar a situación da Escola de Sillobre e a avaliar a posibilidade de manter as dúas aulas de educación infantil e primaria abertas. As nais de Sillobre achegáronse ao mitin que o Partido Popular celebraba onte no Teatro Xofre de Ferrol. E Michel Alonso dirixirá o Racing de Ferrol na tempada próxima. O reto é lograr o ascenso á segunda división. Michel Alonso marcou o inicio da pretempada para mediados de xullo.
A miña idea é empezar nesa semana, se non o 11, bueno, hacia finais desa semana, ou quizáis o 13 ou 14 de xullo, pero bueno, temos que concretar aínda a fecha concreta.
Con Miguel Alonso falaba Enrique Sanfiz e nos próximos minutos escoitaremos esas declaracións sobre a preparación desa nova tempada. Son dous argumentos deste xoves 16 de xuño no tempo das noticias de Radio Fene, pero hai máis. Comezamos cos saúdos de Xavier Fernández no control do son. Fálalles Pitusa Arias.
En Radio Fene, o informativo. Pitusa Arias.
O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, comprometeuse a estudar a situación da Escola de Sillobre e a avaliar a posibilidade de manter as dúas aulas abertas. As nais de Sillobre achegáronse ao mitin do Partido Popular no Teatro Xofre de Ferrol onte a tarde. Alí desplegaron unha pancarta na que manifestaban a súa oposición aos recortes. Núñez Feijóo, antes de entrar no teatro, escoitou as reivindicacións da parroquia e afirmou que estudaría co conselleiro de Educación a posibilidade de manter as dúas aulas e as dúas mestras do presente curso escolar. Foi Diego Calvo quen nos facía unhas declaracións nese sentido.
Trouxeron unha carta coas súas reclamacións para trasladar á Xunta de Galicia, que lóxicamente se vai a trasladar, e eu o que me comprometín é a trasladarlle despois a resolución que se adopte e a ver as posibilidades que temos de manter esta unitaria tal cual está a día de hoxe.
A AMPA manifestoulle o dirixente do Partido Popular que o tempo apremia, xa que unha das mestras debe solicitar unha nova praza en poucos días, polo que entenden que se consumaría a unificación xuntando con as súas consecuencias, xuntando as idades de 2 ata 8 anos. Eva Fraga falábanos durante esa concentración onte no Xofre.
Entón dixo que iba a estudiar o tema, que tamén interveu Sindo un pouco a noso favor, dicindo que, bueno, que era un agravio comparativo, dicindo que no Concello de Fene houbo en Limodre, por exemplo, estuvo moito tempo con 5 nenos a escola aberta. Entón agora matrículas hai, estamos traballando sobre iso, pero dixo que iba a estudiar o tema e, home, confiamos nela, a ver.
Dende AMPA de Sillobre, Eva Fraga explicou que xa non queda moito tempo, dai que recurrisen a esa medida a aparecer no mitin do Partido Popular de onte en Ferrol.
Ten como fecha límite o 7 de julio, pero bueno, o 20 tiñan que estar as matrículas para ben ser xa feitas, entón tamén andamos pola parroquia traballando un pouco e buscando nenos, e temos aí unha nena un pouco a medias, pero independientemente de que se consiga ou non, o ideal era que polo menos respetaran os 5 nenos que quedan aí un pouquiño colgados a mitad de ciclo.
Na Escola de Sillobre estudan este curso 17 alumnos e alumnas. Para o próximo, a matrícula descendía a 12, daí a medida que quere tomar a Consellería de Educación, pero a AMPA argumenta que no curso seguinte, 17-18, a Escola de Sillobre podería volver a contar con máis alumnado debido aos nacementos que houbo na parroquia. Esgrimen, ademais, un agravio comparativo dado que no actual curso escolar funcionan unha escola, por exemplo, en Vilar Mayor, con menos alumnado do exixido para si llobre pola Consellería. Tamén en Limodre estivo aberta nestas circunstancias a escola en anteriores cursos. Pois ben, aí está esa batalla da AMPA de si llobre. E xa dentro do Teatro Ferrolán, despois dese encontro de Núñez Feijóo coa AMPA de si llobre, o presidente do Partido Popular asegurou que só hai un voto co que volveu a creación do emprego a España e ao naval galego, o voto ao Partido Popular. Feijóo insistiu no seu mítin onte en Ferrol en que votar a Ciudadanos non ten sentido e pode acabar transformándose nun voto ás mareas de Podemos.
Por eso el voto, insisto, lo digo con todo el respeto. Y lo digo lamentando porque creo que con Ciudadanos tenemos cosas en común. Pero el voto a Ciudadanos es contraproducente hasta para los propios votantes de Ciudadanos. Porque los votantes de Ciudadanos lo que no quieren es que haya un gobierno de las mareas de Podemos. Y al final esos votantes, con su voto, están colaborando para que haya un gobierno de Podemos.
Así mesmo, fixo fincapé Núñez Feijóo en que o máis contraproducente para Galiza é o voto a Podemos. Segundo indicou, eles din ser os da xente, pero o primeiro que fan no Congreso é pedir un referéndum en Galicia para que nos dividamos entre nós e teñamos que escoller entre ser ou non ser galegos ou españois. Preguntábase Feijóo, pero que quere esta xente?
Pero que é o que queren? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué cada vez que hay una propuesta de empleo se ponen en contra? ¿Por qué cada vez que hacemos una inversión están en contra? Queridos amigos, de ir tanto en contra del PP, de ir tanto en contra de un tal Feijóo, también están en contra de España. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué están en contra de todo?
Hoxe ocupará o Teatro Xofre noutro dos actos principais da campaña na comarca, o acto central de En Marea. Participarán nese acto o número 1 ao Congreso, Antón Gómez Reino, a número 2, Yolanda Díaz, tamén o parlamentario galego Antón Sánchez e o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, coa eurodiputada e voceira de Izquierda Unida no Parlamento Europeo, Marina Albiol. O mitin de En Marea no Teatro Xofre ás 8 da tarde.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A Asociación Veciñal de Magalofes volve convocar o Merca Magalofes para este domingo 19 de xuño. Preténdese dar saída aos produtos de proximidade, facilitando o contacto entre labregos, artesáns e consumidores. Rebeca García, que é membro da directiva veciñal de Magalofes, explica que nesta cuarta edición haberá postos de todo tipo, pero van concurrir máis postos de produtos agrícolas.
Pero este ano temos máis de horta, que outros anos sí que o ano pasado nos foi moi difícil conseguir, este ano sí xa temos confirmados 3 portos de horta, temos artesanía, temos alimentación, este ano temos un pouco máis variado que outros anos, temos tamén segunda man, que sempre hai algún tamén.
Magalofes celebra este domingo o cuarto Merca Magalofes. A partir das 10 da mañá estarán os postos durante todo o día ubicados nos arredores do local social. Cambiouse esta feira para domingo porque iso pode mellorar a asistencia tanto dos postos como de xente. E ademais, outra novidade que se adianta a apertura para as 10 da mañá. O presidente da Asociación Veciñal, Manuel Pico.
E entón adiantamos a apertura e o sea, creemos tamén que vai encaminhado a mellorar a afluencia de xente. Vai.
No evento atoparemos produtos de horta, como escoitábamos, tamén artesanía e alimentación. Ademais, haberá antigüidades, artigos de segunda man e un taboleiro de ofertas e demandas. Todo baixo unha carpa. E falando de feiras, tamén chega a Cabanas a feira do 21, que está de aniversario. Neste mes de xuño cumpre 105 anos, convertíndose nun dos mercados con máis tradición e cun público fiel que a mantén no calendario da comarca. Enrique Sanfiz.
En tan sinalada data, o Concello de Cabanas fai un chamamento á veciñanza para que secunde a cita o vindeiro martes 21 de xuño. Como é habitual, os postos de venda de produtos da horta, utensilios de labranza, cestería e outros permanecerán nas inmediacións da Praia da Madalena durante toda a mañá. Acudirá tamén un polbeiro que ofrecerá racións de polvo para xantar a prezos populares. O Concello ampliou recentemente a feira do 21 máis alá desa xornada. O mercado agora ten tamén lugar os segundos domingos de cada mes.
O grupo de teatro Pérez Parallé estrea a obra no Círculo Mercantil e Industrial Unidade de Fene. Suspéndese o ensaio xeral e o teatro dentro do teatro, dirixida por Carlos Basoa. A crise e o paro están detrás dese texto, todo tratado nun tono humorístico e de comedia. Escoitamos un fragmento do diálogo que roubamos nun dos ensaios do grupo.
Por que están aí?
Non o sei, e como sempre non fui informada ni consultada.
O caso é que xa levan aí bastante tempo.
Xa estaban aí cando eu entrei cantando.
Para min que son espectadores.
E espectadoras.
Iso salta á vista, señores Tremolleiros. Pero como demostraron?
Pola porta, supoño.
Suspéndese o ensaio xeral, estreouse no concurso Candilejas Don Bosco da Coruña o pasado 23 de maio, un concurso que aínda non deu a súa resolución, aínda non outorgou os premios. Agora estrenana no Círculo de Fene mañá venres ás 8 da tarde. E San Sadurniño convoca aos pequenos, aos nenos e nenas, a un espectáculo que se chama Lúa non quere ler. Enrique Sanfiz.
Lúa non quere ler, pequenísimo musical, é un proxecto de Guagua Teatro, un equipo formado por Marián Rey como Lúa, Dani Ríos no papel de Martiño e Manuel Ramil como Mestre Miolos. Representarase mañá venres pola mañá na Casa da Cultura de San Sadurniño en dous pases, un ás 10:30 para o alumnado de Educación Infantil e outro ás 12:30 para o alumnado dos primeiros cursos de Educación Primaria.
A cantautora Sofía Espiñeira presenta esta noite en Ferrol o disco Alá onde agroman as ervas. Paulo Silva na percusión e Diego Pérez no contrabaixo actuarán coa gañadora do certame da canción en galego de Teo. Despois de gañar ese premio, a Sofía cambioulle a vida porque incluía a edición deste disco Aló onde agroman as ervas. Gravalo e presentalo por diferentes escenarios tenna entregada.
Foi un non parar, non? Dende abril, xusto do ano pasado que gañei, que foi a posibilidade de gravar un disco, de comezar esta andanza, pois foi un proceso así, bueno, creativo, con moita ilusión de escoller que temas ia gravar, que músicos ian colaborar. O proceso de gravar era novo para min tamén, é moi bonito, non? Moi moi creativo. E logo xa, bueno, en decembro chegou ás miñas mans o disco.
As entradas para ver a Sofía Espiñeira para o concerto, no que estará acompañada de Diego Pérez e Paulo Silva, pódense retirar no Teatro Xofre aínda dende ás 7 da tarde. O concerto comezará ás 9 da noite na antiga capela do Torrente Ballester na Rúa do Hospital.
Foron bruxas, foron tolas, foron ledas, foron dor, e mellor se fora varón.
O Racing necesita reforzar o medio campo en banda tras la marcha de Vela, afirma o adestrador do equipo ferrolán Michel Alonso. Macai, Sergio, Juan Martínez e José Lu teñen contrato e a nosa idea é que ademais deles, poida seguir boa parte do plantel. Son palabras de Michel Alonso, que vai intentar un equipo, conseguir un equipo compensado e forte que poida intentar con garantías o ascenso á segunda división. Para iso conta co mesmo equipo técnico e con ese plantel que de momento non está pechado. Estarán seguro os 4 xogadores que teñen contrato e co resto estáse a falar. Michel Alonso.
Neste momento hai 4 xogadores con contrato, que son os 2 porteiros, Macai, Sergio, Juan Martínez e Joselu, que teñen contrato. O resto, pois bueno, estamos a falar, bueno, con un número amplio de xogadores, dos que estaban o ano pasado, coa idea, bueno, de que consiga, de que poda seguir boa parte da plantilla.
Segundo palabra, segundo opinión do novo adestrador do Racing, son necesarios reforzos, sobre todo no medio do campo.
Non sabemos que xa que algunha posición que vamos a ter que reforzar, non, como, bueno, no medio campo en banda, coa marcha de Vela, pero bueno, vai a depender agora de da xente que vaya a renovar, en función diso, pois veremos os xogadores que temos que incorporar.
Michel Alonso destaca como fortaleza do Racing de Ferrol a súa regularidade na temporada pasada. Atribúe a un factor mental o non lograr o ascenso. Afirma que estar tantas semanas de primeiros crea moita presión, moita tensión e ao final escapouse o obxectivo.
Penso que mostrou regularidade en toda a liga, demostrou ser un equipo forte. Sí que é certo que ao final pois se lles escapou o primeiro posto, pero bueno, nunha liga... penso que moi boa, non? Ata o final estiveron aí arriba e, bueno, certo que foi unha mágoa que non poideran conseguir nin o primeiro posto nin o ascenso.
Alonso recoñece que a presencia da afección é moi importante. O técnico declaraba en Radio Fene que quere subir o número de deses 2.000 seguidores fixos na Malata. Remata dicindo Michel Alonso nesta entrevista que ofrecemos na páxina Radio Fusión completa. Acaba dicindo que con eles, con esa afección, seremos fortes. E o colexiado Roberto Cinza vai dirixir a final da Copa de Fútbol Afeccionado de Ferrol. O Eume e o Perlío enfrontanse este sábado ás 7:30 da tarde no campo de herba natural da Gándara en Ferrol. Gañar a Copa sería unha maneira bonita de pechar a temporada, segundo o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. O técnico lembra que empezaron esta competición con gañas de rematar a campaña, pero partido a partido os xogadores foronse enchufando. A liga fíxose longa desde setembro. Son moitos meses de tensión.
Desde o mes de setembro que empezou a temporada son moitos meses. Faise moi longa moitas veces. Chegar ao final deste ano, pois eso, coa posibilidad de xogar, pois a verdade é que está moi ben. Máis como cando empezamos a Copa, que a xente parece que estaba un pouquiño xa desexando que acabara, pero bueno, fomos meténdonos aí partido a partido, e a xente está con ganas. Se ve que sí, que é unha maneira bonita de cerrar a temporada.
Pois pechamos a temporada con ese final da Copa Eume Perlío este sábado a 7:30 da tarde no campo da Gándara en Ferrol.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Estudou primeiro de bacharelato no IES de Fene, acadou o primeiro premio da súa categoría no concurso de microrrelatos Concello de Fene. Ariadna Rocha é autora deste microrrelato que lee Enrique Sanfiz. Andando as terras onde a chuvia chegaba sen preguntar, onde o mar mollaba as verdes leiras, onde o aire puro enchía os meus pulmóns, onde as meigas tecían as súas lendas entre estrelas, aquela terra sempre enfeitizada, a miña terra. Unha rayola de sol atravesa a xanela e o bramido dun barco chegando ao porto sácame dos meus soños. Eu andaba aquelas terras. Todos os días lembro aquel momento, aquel maldito día no que tiven que marchar exiliado. Recordo aquel caos do que todos tivemos que fuxir. Invádeme a morriña e unha bagua escorrega lentamente pola miña meixela. Marchara na procura dunha saída, dun futuro, un futuro que nunca chegou. Fuxín da miña patria, cobarde de min, da patria a que nunca puiden voltar. Pecho os ollos e suspiro. Xa pasou moito tempo, pero por fin, cartafol dun exiliado pode ser publicado. Cartafol dun exiliado, Ariadna Rocha López. As precipitacións persisten aínda na nosa comarca. As portas xa do inicio do verán, que será a semana que ven. Tamén as temperaturas non son as que deberan. Hoxe en Fene agárdanse 19 graus de máxima. Os ceos van estar máis cargados cara á noite. Polo tanto, vai chover aínda máis, empeorar a situación. Mañán será un día moi similar ao de hoxe, con frescas temperaturas e aínda moita choiva. Siniestro total, súmase aos grupos que participan no concerto solidario cos refuxiados que se vai celebrar o próximo martes 21 no Teatro Xofre de Ferrol ás 8:30. Organiza este concerto a ONG Mi Música, Mi Refugio. Simultaneamente haberá concertos en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, Valencia e Zaragoza. As entradas custan 12 euros e están á venda xa na billeteira do Teatro Xofre. Con Siniestro total, marchamos hoxe. Grazas. Boa tarde a todo o mundo.
Hay una ley, el matrimonio es por lo forestal. Es el oeste y no se come mal, pero no todo va a ser comer bien. Country and Western, no hay coito con menos de tres. Country and Western, si quieres ven a verlo, esto es el Far West. En mi país no hay desdén para con gentes de buen revolcar. No nos importa tu opción sexual, acércate si estás de buen ver. Country and Western, no hay coito con menos de tres. Country and Western, si quieres ven a verlo. Follar se dice foder. Country and Western, no hay coito con menos de tres. Country and Western, si quieres ven a verlo.